я сів за весла. То було сонячне і безвітряне пообіддя пізнього літа. Рибки-уклейки піднімалися до самої поверхні, розганяючи по блискучій воді маленькі кола. Сполохана крячка скликала своїх малят. «Їх у неї залишилося тільки троє», – озвалася Ольга. «А ще тиждень тому було 10. Який жах, правда?»
«Такий закон природи», – холодно відповів я.
Жінка сумовито глянула на мене. «Може, вони вже достатньо дорослі і самі собі дадуть раду?» – сказав я, щоб втішити її. Ольга схилилася над бортом човна і опустила у воду руку. «Дивно», – мовила вона, – «часом мені здається, що ти знаєш майже все. Я не розумів, про що вона каже, та мене це зрештою мало хвилювало. Я веслував. Клік-клік, озивалося в кочетах. Я дивився на неї, як вона купає у воді свою руку. Ольга перехилила човна. Мені не сила було веслувати і не сила подати знак, що в мене на думці. «Сиди посередині човна», – сказав Беректор. Я ж нічого не сказав. Вона сиділа на кормі, дивлячись на воду, і була така невимовно гарна. Ольга червоно підмалювала уста, точнісінько, як тоді, коли вперше ступила на пристань, а я несподівано зіткнувся з нею в притул. «То що, почнімо?» «Так-так, звичайно», – запопадливо заторохтів я, лиш би вона не помітила, що я давно вже забув про щук. Вона взяла в руки блесну, обережно помацала гачки. Але величезні. Щуці ж, напевно, страшенно боляче, коли заковтне такого гачка. «Комусь смерть, а комусь харч», – сказав я байдуже. Ольга засміялася. «Теж мені черствяк». Потім опустила блесну в воду і заходилася розпускати волосінь. Я тримав курс на горбиновий шхер, де намислив пристати до берега. Ми мали опинитися на маленькому острівці на безлюдді, лише удвох. Ольга тримала волосінь між вказівним та великим пальцем. Вона мала стривожений вигляд. «Що мені робити, коли раптом почне смикати і тягнути?» «Смикати і тягнути на себе». Вона знову засміялася. А я дедалі більше відчував вдоволення самим собою. «Скільки тобі років, до речі?» – запитала Ольга. 17. Басовито збрехав я і відразу пошкодував, що не додав собі ще кількох років. «Ого! То, Марія, видається тобі, мабуть, дітваком?» «Та!» – відказав я, незмигло дивлячись її у вічі. «Усі бувають спершу дітьми». З півночі повіяв легкий бриз і доніс до моїх ніздрів її пахощі. Ольга намалювала уста і напарфумилася. Я склав навхрест ноги і повернувся обличчям до фіорду. Нині погода на щуку. Нині це може статися. Останні слова вихопилися мені мимоволі, я сам не знав, що мав на увазі. Ольга відпустила ще волосінь і, замислено прочесавши пальцями своє густе чорне волосся, запитала, що саме? «Га? Що може статися? Упіймамо щуку, що ж іще?» Вона розсіяно кивнула, задивившись на настил у себе під ногами. Щось їй печалувало. Вона й не помітила, як утікає їй поміж пальцями волосінь. «Бере?» Ольга здригнулася і заходилася вибирати снасть.
Замить вона витягнула з води великий жмут водорослей.
«Не біда», – заспокоїв я її. «Щоб упіймати рибину, треба тралити по самому дну».
І знову повеслував до горобинового шхеру. Ольга опустила в воду блесну, але замало відпустила волосині. Вона здавалася неуважною і засмученою.
«Маце», – тихо мовила вона, – «ти схибив з курсу?»
«Нічого подібного. Я чітко притримувався проведеної лінії від її голови, від волосся, яке коло шкавичений бриз темних кучерів, що пестили її вушко, до флаштока на суходолі. Я прямував до горобинного шхеру.
Я хочу, щоб попливти он туди». Ольга показала на острівець з повітряного боку суходолу.
«Щуки залягають біля горобинного шхеру», – так казав ректор. Я веслував далі, не міняючи курсу. Я зорганізував цю рибалку, я поцупив спорядження з ректорової шафи. Я веслував човном, тож мені й бути тут капітаном. І я постановив, що ми зійдемо на берег на горобиновому шхері удвох.
Чому б не перебалчити біля того острова?
Ні, там нічого не упіймається.
Вона мовчки дивилася на свій острівець. Раптом я помітив, що Ольга забула про риболовлю.
Вона сиділа, склавши руки на колінах і задивившись в одну точку. Повз неї втікала у воду волосінь. Їй вже небагато зосталося. Скоро вся зникне в глибині, а мені знову доведеться стояти перед письмовим столом ректора.